Poštovani slušalci, želim vam dobro veče. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. U narednih pola sata poslušajte. Dok se iščekuje kakav će biti odgovor Valentina Incka na definitivno odbijanje Republike Srpske da se povinuje njegovim zahtjevima, kakve su reakcije u Sarajevu i Banja Luci?
Ja ne znam kolika je njegov prav tolerancija i sada pitanju ukupno političko stanje u Bosni i Hercegovini, napredak Bosni i Hercegovini, da je taj strah za stanje dok davno prošao.
Nije visoki predstavnik jednom upotrebljava bonska ovlaštenja, donosio i zakone, znate, ali ako hoćemo da imamo demokratski izabrane institucije, onda moramo ipak da tražimo rješenje u Bosni i Hercegovini da domaći političari preuzmu odgovornost.
Koliko je Bosna i Hercegovina, za razliku od ostalih zemalja u okruženju, daleko od ukidanja viza? Siniša Macan iz interesovnog tima BiH za pregovore o viznoj liberalizaciji kaže:
činjenica je da je Bosna i Hercegovina pregovore počela posljednja. Isto je tako činjenica da je bilo određenih smetnji u ispunjavanju zakonskih uslova. Znači, treba se svaki uslov koji je postavljen pred Bosnu i Hercegovinu posebno posmatrati i svaka institucija da izvrši svoje obaveze.
Hoće li nakon zelenog svjetla za viznu liberalizaciju prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom biti odmrznut na samitu Evropske unije u četvrtak? Tanja Miščević sa Fakulteta političkih nauka.
Ne mogu da tvrdim da će oni uopšte doneti bilo kakvu odluku, ali je za mene vrlo važno da se na tako visokom političkom nivou razgovara u pozitivnom smislu o pozitivnom razvoju događaja u Srbiji.
Šta je bivši posrednik u pregovorima o kosovskom statusu Marti Ahtisaari u Prištini izjavio o budućnosti Kosova?
If one can't have economic progress, it's very difficult to deal with the other issues.
Ako nema ekonomskog napretka, bit će teško da se suočimo sa drugim problemima, pošto ekonomski razvoj olakšava sve. Kada se to postigne, sve će doći na svoje mesto, rekao je Ahtisaari.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ured visokog predstavnika još nije objavio šta će preduzeti nakon što su juče zaključci Skupštine Republike Srpske o efektima prijenosa nadležnosti sa entitetskog na državni nivo objavljeni u službenom glasniku, čime su danas stupili na snagu. Dok stranke u Federaciji BiH pozivaju visokog predstavnika Incka da sankcioniše antidejtonsko ponašanje i djelovanje Republike Srpske, iz tog entiteta, a posebno od premijera Dodika, stiže poruka da zalaganje za Dejton ne može biti antidejtonsko aktivnost i da je prizivanje bilo kakvih sankcija nemoguće. Tim povodom iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Visoki predstavnik Valentin Incko i njegova kancelarija i dalje razmatraju buduće korake koje će preduzeti kada su u pitanju zaključci Narodne skupštine Republike Srpske. Incko je, podsjećamo, tražio da budu poništeni, ali to nije učinjeno i objavljivanjem u službenom glasniku Republike Srpske oni su i ozvaničeni. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je danas da u njima nema ništa antidejtonsko i da je prizivanje bilo kakvih sankcija nemoguće. Istovremeno u Stranci demokratske akcije smatraju da je poništavanje zaključaka Narodne skupštine najmanje što visoki predstavnik u ovom trenutku može učiniti. Član predsjedništva stranke Sadik Ahmetović kaže:
svaka priča, ako ko to ne uradi, će biti priča koja neće davati snagu niti njemu samom, niti ukupno međunarodnoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Svi ostali potezi međunarodne zajednice će vjerojatno preći u običnu formu, dakle suštinski oni ne mogu više djelovati ili će nedjelovanje u ovom momentu izgubiti stav kredibilitet. Ja mislim da su oni na potezu i ja ne znam kolika je njegov prag tolerancije kad je u pitanju ukupno političko stanje u Bosni i Hercegovini, napredak Bosni i Hercegovini. Mislim da je taj strah gospodin Dodik davno prošao i mislim da je međunarodna zajednica trebala, dakle i ranije, djelovati kada je u pitanju antidejtonsko djelovanje.
Borislav Bojić iz Srpske demokratske stranke smatra da ispravnost zaključaka koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske trebalo utvrđivati u institucijama sistema, a ne očekivati da to uradi visoki predstavnik.
Ako nešto je i suprotno, recimo na primjer Ustavu, onda postoji Ustavni sud, postoje dakle ovdje demokratske institucije koje treba da ukažu na eventualne propuste samih zaključcima. Sljedeća instanca je Vijeće naroda, gdje predstavnici konstitutivnih naroda imaju mogućnost da ugroze vitalan nacionalni interes ako je u tom stavu zaključku ili slično ugrožen vitalan nacionalni interes, što se nije desilo. Dakle, sve procedure su prošle i sa onim tim objavljene su zaključci. Nije visoki predstavnik jednom upotrebljavao bonska ovlaštenja, donosio i zakone, znate, ali ako hoćemo da imamo demokratski izabrane institucije, onda moramo ipak da tražimo rješenje u Bosni i Hercegovini da domaći političari preuzmu odgovornost.
Sveukupne političke odnose u Bosni i Hercegovini Beris Belkić iz stranke Za Bosnu i Hercegovinu ukratko smatra farsom.
Meni se čini da riječ o jednoj farsi, da, da, da evo, usuđujem se to nazvati na taj način, i meni se čini da se radi o jednoj vrsti trgovine. Dakle, ovo je jedna vrsta scenarija, vi ovo ste uradili, sad ćemo mi vas zaružiti, vi ćete to kao nešto popustiti, evo nešto, a onda ćemo tražiti koncesiju kad budemo razgovarali o državnoj imovini i tako dalje. Tako da, ovaj, mislim da je međunarodna zajednica svjesno ili nesvjesno na neki način ušla u jedan posao iz kojeg sada vrlo teško može izaći da ne bude ponižena, podcijenjena i tako dalje.
Ivo Miro Jović, poslanik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, ističe kako kancelarija visokog predstavnika mora pokazati veću odlučnost, ali bonske ovlasti koristiti sa svrhom, a ne radi forme.
Sankcije same po sebi neće donijeti posebne rezultate. Ukoliko se iz tih sankcija ne bi polučili i određene poruke koje govore u smislu da Bosna i Hercegovina traži političare koji su pripravni i spremni i na kompromis i dogovor i razgovor za jednu normalnu zemlju, što ona u ovom trenutku nije. Ja bih volio vidjeti OHR u aktivnoj poziciji spram problema Bosne i Hercegovine, njenim ustavnim promjenama, u normalizaciji života, u kreiranju Bosne i Hercegovine zajedno sa političkim čimbenicima ili i tijelima vlasti.
Analitičari upozoravaju da o visokom predstavniku ne treba preoštro suditi, jer su i njegove moći ograničene raspoloženjem i uputama Savjeta za provođenje mira, a koji čine ambasadori raznih zemalja i isto toliko politika. Politika kancelarije visokog predstavnika je rezultanta događanja i u Briselu i u Njujorku, Moskvi i Berlinu, ističe predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizarević.
Tako da u krupnim odlukama sigurno nije samo visoki predstavnik taj koji se pita i dosta je toga potrebno uskladiti među tim bitnim činiocima u međunarodnim odnosima. Tako da, iako sam lično očekivao da će reakcija biti promptna, očigledno je da treba duže vremena da se ti akteri usaglase.
Dizarević ipak vjeruje da visoki predstavnik i međunarodna zajednica neće ostati bez reakcija na zaključke Narodne skupštine Republike Srpske, koje su ocijenili antidejtonskim i zatražili njihovo povlačenje. Međutim, ne može se očekivati nikakav senzacionalan obrt u trenutnoj bosansko-hercegovačkoj krizi. Dizarević dodaje da bi domaći političari, umjesto da gledaju visokog predstavnika i očekuju pomoć, i sami morali naći rješenje unutar zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Ostajemo u Sarajevu. Usvajanjem seta zakona koji su uslov za pregovore o liberalizaciji viznog režima, Bosna i Hercegovina je korak bliže ukidanju viza, no ima još mnogo toga da se uradi. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Nikola Špirić optimista je da bi Bosna i Hercegovina mogla da ispuni uslove do oktobra i sustigne susjede u pregovorima. Ipak nevladine organizacije poput Evropskog pokreta ocjenjuju kao neodgovoran rad političara koji uslove ispunjavaju minut do 12. Pripremila Mirna Sadiković.
Državni parlament usvojio je 4 od 5 zakona koji su uslov za pregovore o ukidanju viza za građane Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić smatra kako je Bosna i Hercegovina pokazala da može odgovoriti zahtjevima koji su pred nju postavljeni i očekuje ozbiljnost političara u ispunjavanju preostalih uslova.
Drugi put ne postoji, zapravo moramo učiniti sve da to uradimo. Vidjet ćemo koliko smo zreli, ja vjerujem da smo svi shvatili da moramo dakle ispuniti ono što iz mape puta o liberalizaciji viznog režima proizilazi. Za sada smo pokazali da to možemo i mislim da nema bespotrebna su duga stajanja u mjestu. Sada se krećemo i to mene raduje i pozivam da nastavimo tim tempom.
Siniša Macan iz interesornog tima Bosne i Hercegovine za pregovore o viznoj liberalizaciji napominje da je Bosna i Hercegovina u odnosu na susjede pregovore o bezviznom režimu počela 5-6 mjeseci kasnije, no još uvijek postoji šansa da ih stigne ukoliko se svaka institucija bude pridržavala zadatih rokova. Macan kaže kako su naredna 4 mjeseca ključna za ocjenu da li je Bosna i Hercegovina u stanju ispuniti preostale uslove i svojim građanima obezbijediti liberalniji vizni režim.
Realne šanse spleti okolno zavisi od dinamike ispunjenja obaveza institucija Bosne i Hercegovine i zavisi od daljih procjena Evropske komisije. Činjenica je da je Bosna i Hercegovina pregovora počela posljednja. Isto je tako činjenica da je bilo određenih smetnji u ispunjavanju zakonskih uslova. Znači, treba se svaki uslov koji je postavljen pred Bosnu i Hercegovine posebno posmatrati i svaka institucija da izvrši svoje obaveze shodno zakonima Bosne i Hercegovine, shodno uslovima koja je nametnula Evropska komisija Bosne i Hercegovine. Sljedeći koraci, naravno, koji trebaju da se uradi, jeste da se koncentrišemo sve ostale obaveze koje su preostale, da se izvrši što je pre moguće, kako bi mogli normalno da očekujemo da mi budemo u toj grupi zemalja Zapadnog Balkana za koje je Evropska komisija rekla da će ići preporuka za ukidanje viznog režima.
Nevladina organizacija Evropski pokret u Bosni i Hercegovini pozdravlja buđenje parlamentaraca koji isti set zakona nisu mogli usaglasiti ni usvojiti proteklih 14 mjeseci. Predrag Praštalo iz Evropskog pokreta.
Ipak i mi i građani Bosne i Hercegovine se pitamo zašto domaći političari čekaju zadnji trenutak za usaglašavanje, odnosno kako se to kaže minut do 12 za donošenje tako važnih odluka po cijelo BH društvo. Ostaje nam nada da će se bosansko-hercegovački političari u buduće ranije i pravovremenije slijediti primjer zemalja okruženja, odnosno donositi odluke i usvajati zakone neophodne za ispunjavanje uslova iz mape puta, čime bi građani Bosne i Hercegovine dobili punu satisfakciju u obliku ukidanja viza za putovanje u zemlje Evropske unije.
Pred parlamentarcima, ali i svim državnim institucijama u Bosni i Hercegovini je još mnogo posla, kaže Drago Ljubičić iz Komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Imamo još dva zakona koliko smo danas imali prilike nešto malo da još razgovaramo na Komisiji za evropske integracije. Pored ta dva zakona radi se o biometrijskim pasošima i imamo tu još dio nekakvih propisa, odnosno imamo obavezu da jednostavno i Evropskoj komisiji pokažemo ili dokažemo da zakon koji smo usvojili da se implementiraju i da se primenjuju.
Iako su svi političari opredjeljeni za evropski put i dobrobit građana Bosne i Hercegovine, ispunjavanje uslova iz mape puta za bezvizni režim pokazat će da li je riječ samo o retorici ili o stvarnoj opredjeljenosti da se ova zemlja pomjeri sa mrtve tačke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je Savjet ministara Evropske unije dao podršku Evropskoj komisiji da pokrene proceduru za ukidanje viza zemljama Zapadnog Balkana koji su ispunile potrebne uslove, u Briselu je najavljeno da će se krajem ove sedmice ponovo razgovarati o Srbiji. Pokušali smo da dođemo do odgovora da li to znači da se očekuje i odluka o odmrzavanju prelaznog trgovinskog sporazuma koji je zajedno sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Srbija potpisala krajem aprila prošle godine. Pripremio Nebojša Grabeš.
Prelazni trgovinski sporazum zamrznut je zbog nepotpune saradnje Srbije sa Haškim tribunalom, a nadu za njegovo odmrzavanje, pored evropskog konsenzusa o viznoj liberalizaciji, probudio i ublažen stav Holandije. Uprkos toj činjenici, predstavnici vlasti u Beogradu nisu spremni da ulože preveliki optimizam u pogledu rezultata zasjedanja Evropskog savjeta 18. i 19. juna, ali ipak ne kriju zadovoljstvo učinjenim pomakom. Milica Delević, šefica vladine kancelarije za Evropsku uniju.
Mislim da je izuzetno važno da mi više ne raspravljamo o tome ima li napretka ili nema napretka, već kako, kada i na koji način da kapitalizujemo, vrednujemo taj napredak.
Holandija, koja se najsnažnije protivila ideji o odmrzavanju trgovinskog sporazuma posle najnovijeg izveštaja glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca, spremna je na određene kompromise. Božidar Đelić, potpredsjednik vlade Srbije i ministar za evropske integracije.
Po prvi put je Holandija pokazala želju da razmotri mogućnost promjene pozicije u domenu carinskog sporazuma, to jest praznog trgovinskog sporazuma. Predloženo je da se određeni delovi tog sporazuma odmrznu, međutim 25 zemalja članica je nije htjelo da prihvati takav predlog, nego je htjelo da se celokupni prazni sporazum odmrzne u istom momentu.
Da li to znači da bi na sastanku u četvrtak Holandija ipak mogla da pristane na odmrzavanje celokupnog trgovinskog sporazuma? Tanja Miščević, docent Fakulteta političkih nauka.
Ne mogu da tvrdim da će oni uopšte doneti bilo kakvu odluku, ali da se stvari pomeraju, to je ono što vidim. Da li deo sporazuma ili ceo sporazum ima i drugih vrsta nagoveštaja šta bi mogla biti tema, ali je za mene vrlo važno da se na tako visokom političkom nivou razgovara u pozitivnom smislu o pozitivnom razvoju događaja u Srbiji. To je jako važno jer do takve rasprave, evo već pola godine, nije došlo ni na savetu ministara, niti na sastancima Evropskog saveta. Već,
kaže Tanja Miščević, bivša šefica vladine kancelarije za evropske integracije. A kakva su očekivanja aktuelne šefice? Milica Delević.
Kada će taj pomak doći, ostaje da vidimo, ali sam sigurna da ako se radi ono što je važno kod kuće, da pomak sigurno dođe.
Odmrzavanje trgovinskog sporazuma uz viznu liberalizaciju svakako bi osnažilo pozicije proevropskih snaga u Srbiji, ali kako primećuje Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije, doprinelo bi i sveukupnom procesu evropeizacije zemlje. To bi bio, kaže ona, prvi ugovorni odnos koji obavezuje Srbiju na neka pravila ponašanja, a ne samo Evropsku uniju.
Mislim da bi promjena stava Holandije u tom smislu zaista dobro došla.
Bilo bi još bolje, napominje Jelena Milić, da je srpska elita uspjela da nekim gestovima pokaže da je svjesna razmjera problema Srebrenice i činjenice da Mladić nije u Hagu.
Da nekim gestovima pokaže da razume problem, da razume pritisak, ali ako već ne može da locira i uhapsi Mladića, da bar onda nekim drugim gestom otopi srca holandskih vlasti i građana na kraju krajeva. Mnogo se manje energije uložilo u to nego što se uložilo u sprečavanje kojekakvih masovnih priznanja Kosova, recimo. Ovo sad što mi u zadnjih par dana gledamo diplomatsku inicijativu, mislim da je neodgovorno, da je takvu inicijativu prema Holandiji i prema Evropskoj uniji trebalo Srbije da ima sve vrijeme paralelno s inicijativom prema nesvrstanima, organizacijama južnoameričkih država i slično u vezi Kosova.
Tanja Miščević, koja je među prvima ovdašnjoj javnosti uočila nagovještaj promjene holandskog stava, također smatra da bi odmrzavanje trgovinskog sporazuma bio važan podstrek za srpsko društvo.
To ne sumnjam bi dao veliki, veliki polet svima onima koji u Srbiji se bave procesom evropske integracije, pre svega na nivou države, ali i civilnom društvu, da se ubrzaju svi dalji koraci u tom pravcu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
I za kraj ovog dijela emisije, poštovani slušalci, odlazimo u Prištinu. Bivši predsjednik Finske i posrednik Ujedinjenih nacija u razgovorima o statusu Kosova, Martti Ahtisaari, ponovio je danas u Prištini da se status Kosova neće mijenjati i da zato prioritet mora biti poboljšanje ekonomskih prilika. Drugog dana boravka na Kosovu, Ahtisaari je prisustvovao skupu koji je organizovao Klub za spoljnu politiku. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Kosovo treba da postane održiva i stabilna zemlja u kojoj će prioritet biti ekonomski razvoj, izjavio je danas bivši predsjednik Finske i posrednik Ujedinjenih nacija u razgovorima o statusu Kosova, Martti Ahtisaari. Govoreći na skupu sa predstavnicima civilnog društva, Ahtisaari je ponovio da je Kosovo nezavisno i da će takvo i ostati, ali da se svi moraju angažovati u cilju ekonomskog prosperiteta. Sada kada je Kosovo nezavisno, potrebno je raditi na unutrašnjoj stabilnosti, dobrim odnosima sa susjedima i integraciji u evropske strukture, kazao je Ahtisaari, koji je sa svojim bivšim zamjenikom u pregovorima o statusu Alberom Roanom i šefom Međunarodne civilne kancelarije Peterom Fejtom učestvovao na skupu koji je organizovao Klub za spoljnu politiku. Ahtisaari je kazao da je rješenje predviđeno njegovim planom jedina opcija za status Kosova. Bilo bi dobro da je Savet bezbednosti još 99. godine odredio specijalnog predstavnika koji bi pripremio Kosovo da u roku od 5 godina postane nezavisna država, rekao je on. Dodao je da sada političari treba da gledaju u budućnost. Ako nema ekonomskog napretka, bit će teško da se suočimo sa drugim problemima, pošto ekonomski razvoj olakšava sve. Kada se to postigne, sve će doći na svoje mesto, rekao je Ahtisaari. Austrijski diplomata Albert Roan izjavio je da je razočaran što Evropska unija nije zauzela jedinstven stav po pitanju nezavisnosti Kosova, pošto 5 zemalja još nije priznalo Kosovo. Također on je razočaran što Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija nije uspio da postigne konsenzus i usvoji plan Martija Ahtisaarija. Roan je kosovskim političarima poručio da se koncentrišu na razvoj demokratije. Institucije treba da rade bolje, da transparencija bude veća, da se osigura sloboda medija, otvore nova radna mesta, kazao je Roan. I Ahtisaari je ukazao da posle statusa lidere čeka veliki posao. Kosovo je nezavisno i tako će ostati. Sada zavisi od Kosovara da li će izgraditi prosperitetno društvo, rekao je on. Međunarodni zvaničnici su pozvali kosovske Srbe da iskoriste mogućnosti koje su predviđene planom, te pozvali Beograd da prizna Kosovo. Međutim, u prvim reakcijama kosovskih Srba na izjave i posetu Ahtisarija ukazuje se da je njegova pregovaračka misija bila neuspešna, pošto plan nije bio prihvaćen u Ujedinjenim nacijama. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova Dragan Velić kaže da izjave Ahtisarija o nepovratnoj nezavisnosti nisu iznenađujuće i dodaje da se pregovori o statusu moraju nastaviti.
Sama činjenica da je on izaslanik Ujedinjenih nacija i da njegov plan nije prihvaćen Ujedinjenim nacijama govori o neuspješnosti tog plana i sigurno da taj plan nije prihvatljiv za srpsku zajednicu, nije prihvatljiv za Srbiju, nije prihvatljiv za ogromni broj ili veći broj zemalja, samim tim neće biti prihvaćen u Ujedinjenim nacijama dok to stanje tako vlada, ono će sigurno da se poštuje međunarodno pravo tako i biti, što samo po sebi govori da se treba tražiti prihvatljivo rješenje za obe strane koje može biti održivo i koje će biti prihvatljivo u Ujedinjenim nacijama, jer na taj način se može jedino rešiti problem, a izjave sigurno da čovjeka koji je radio na tom planu nismo očekivali i ne očekujemo da budu drugačiji.
Bivši posrednik Ujedinjenih nacija u razgovorima o statusu Kosova, Marti Ahtisari, izjavio je u ponedjeljak na prvu godišnjicu stupanja na snagu Ustava da je nezavisnost Kosova nepovratan proces i pozvao Srbiju da prizna novu realnost. Ahtisari je naglasio da se pitanje statusa neće otvarati i da je sada važno nastaviti unutrašnji razvoj i međunarodnu integraciju Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dijela emisije, poštovani slušalci, nakon aktuelnosti u regionu, o događajima u Iranu koji su u vrhu interesovanja međunarodne zajednice. Iransko vijeće čuvara revolucije donijelo je odluku o ponovnom brojanju glasova predsjedničkih izbora i to samo u dijelovima zemlje gdje su osporavani rezultati. Dan obilježili protesti Ahmadi Nedžadovih pristalica, ali i Mir Hoseina Musavija, koji tvrde da se na izborima kralo i manipulisalo. Vode li ti događaji promjene nama u Iranu? O tome Mirjana Rakela.
Iranski vjerski lideri suočeni sa najžešćim protestima u zemlji od islamske revolucije 1979. odlučili su se na prebrojavanje glasova izbora, čiji su rezultati bili poznati već par sati nakon zatvaranja birališta u prošli petak. Analitičari su upozoravali na nevjerojatnu brzinu brojanja glasova, 40 milijuna listića, ali i na rezultat koji je u postocima odgovarao ovoj prvoj pobjedi Ahmedinadžada. Žestoki prosvjedi koji su izbili nakon toga izrodili su se u nasilje. U ponedjeljak je ubijeno 7 ljudi, brojni su bili ranjeni. Mnogi analitičari ističu kako postoji mogućnost da dođe do sukoba Ahmedinadžadovih i Musavijevih pristaša. Sam Musavi je pozvao svoje pristaše da ne izlaze na demonstracije, plašeći se da bi to mogla biti zamka za opoziciju i pokušaj vlasti da se razračuna s onima koji imaju suprotno mišljenje. Ahmedinadžadovi pristaše na mitingu podrške zauzeli su središnji trg u Teheranu, gdje su dano ranje demonstrirali pristaše Musavija. Oni se pak prema dostupnim informacijama okupljaju pred sveučilištem i pred državnom radiotelevizijom, no stranim medijima je zabranjeno izvještavanje sa tih protesta. Novinari u iranskom servisu našeg radija naglašavaju da se vodi i svojevrsni internetski rat, da vlada koristi hakere kako bi se slale lažne poruke s oporbenih web stranica. Predsjednik Mahmud Ahmedinadžad kao da se ništa ne događa u Iranu, u posjetu je Rusiji. Agencije javljaju da su u Iranu počela hapšenja. Navodno je uhapšeni bivši reformistički potpredsjednik Mohameda Alaptahi, čija je web stranica, vrlo popularna među mladima, opširno izvještavala o izbornim krađama. Zapadni svijet uznemiren je zbivanjima u Iranu. Američki predsjednik Barack Obama kazao je da su ga snimke nasilja koje je vidio na televiziji duboko uznemirile i da bi bilo pogrešno o tome šutjeti. On je ponovio da je pravo na slobodu govora, okupljanja kao i iskazivanje drugačijeg stajališta univerzalno pravo, te da su građani Irana isključivo oni koji odlučuju o pobjedniku izbora.
and need to be respected.
Predsjednik iranskog parlamenta Ali Larijani je poručio da su neke zemlje užurbano zauzele stav o tome što se događa, pokušavajući to predstaviti na jedan sasvim drugačiji način. Amerikancima bi bilo bolje da se ne brinu o Iranu i iranskim izborima, poručuje Larijani. Kako tumačiti posljednje događaje u Iranu? Da li je vrijeme promjena na pomolu? Aleksej Makarkin, potpredsjednik Centra za političke tehnologije u Moskvi, ističe da nikada do sada poraženi kandidat nije osporio rezultate izbora, što više uvijek je čestitao pobjedniku. To je bilo i jasno jer su svi pristajali na pravila igre, jer je vrhovni vjerski vođa Hamnei odobravao kandidatima sudjelovanje na izborima. I uvijek je, osim u slučaju kada je reformist Mohamed Hatami 1997. pobjedio, aktualni predsjednik koristio sve državne resurse kako bi osvojio i drugi predsjednički mandat. Očito je da sada i dio administracije u Teheranu ne želi daljnju izolaciju i nove sankcije međunarodne zajednice, čemu vodi Ahmedinadžadova politika, kaže ovaj analitičar. Genevieve Abdo, analitičarka iz Washingtona, smatra da sadašnji događaj neće utjecati na društvene promjene, već da će se unutar vladajućih struktura nastaviti borba za moć. Ona podsjeća da su reformist poput Musavija ili nekadašnjeg predsjednika Rafsanjanija ipak dio stare garde koja je stvorila Iransku islamsku republiku, te da je malo vjerojatno da će raditi na rušenju sistema kojeg su sami utemeljili. Ipak ta borba unutar političke elite malo će olabaviti političke prilike, ali neće doći do promjena koje traže mladi. Slobodni i pošteni izbor i društvene slobode koje su danas ograničene striktnim islamskim zakonom neometan pristup suvremenim tehnologijama poput interneta i nisu nešto neobično za 21. stoljeće, ali je neprihvatljivo iranskim liderima s obje strane političkog tabora, i onog reformističkog i onog konzervativnog. Jednoga dana ti zahtjevi mladih će biti iranska stvarnost, no taj je dan još daleko, kao i mogućnost takozvane plišane revolucije kakvu nagovještavaju mnoge strane televizijske kuće u javljanjima iz Irana, smatra Genevieve Abdo.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije, poštovani slušalci, i studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Slijede dokumenti dana, ostanite uz nas.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana između ostalog poslušajte. Srbija i Crna Gora dogovorile rekonstrukciju željezničke pruge Beograd-Bar. O nekadašnjoj najvažnijoj željezničkoj saobraćajnici između Srbije i Crne Gore, direktor saobraćajnog fakulteta Ignjatović kaže.
Ako bi imala pruga onu brzinu putnu koja je imala 120 km na sat, onda bi za 5 sati od Beograda do Bara se stiglo. Tamo gde su loša mesta smanji se brzina na 20 km na sat i normalno da se ide 15-20 sati se putuje. Čoveku da se smuči i da nikad ne pomisli da ide vozom.
Istražujemo da li jedan od vinovnika afere Indeks, profesor Ivan Čukalović, ulaskom u Ustavni sud Kosova zapravo pokušava da pobjegne iz Srbije. Bivši sudija Ustavnog suda Srbije Milivoje Ivanišević.
Pa šta bi drugo bilo? Traži neki izlaz i plaća veliku cenu, jer to je manje zlo za njega, on tako bar misli, nego da bude u zatvoru.
U Hrvatskoj nema reakcija na pokretanje optužnica protiv novinara ratnih huškača u Srbiji. Oni koji su 90-ih izdali novinarsku profesiju još su u njoj, ocjenjuje Predrag Lucić, novinar Riječkog Novog lista.
Još je mnogi od onih koji bi zapravo bili kandidati za tu listu i za Hašku klupu na uredničkim pozicijama ili su nekoj sinekurnoj zavjetrini, ali uglavnom nisu ništa izgubili ni od svoje moći, a nažalost ni od nekog javnog ugleda.
Zašto Mostar 8 mjeseci nakon izbora nema gradonačelnika?
8 mjeseci nakon izbora od pozicije gradonačelnika Mostaru ne žele odustati ni SDA ni HDZ. SDA svoje pravo temelji na izbornom rezultatu 12 od 35 mandata u gradskom vijeću, ali sporazum koji je još 2004. potpisan sa HDZ-om, a prema kojim je na mjestu Ljube Bešlića još uvijek aktualnog gradonačelnika i člana HDZ-a Bosne i Hercegovine, treba doći Bošnjak iz reda stranke Demokratske akcije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na početku dokumenata dana idemo u Podgoricu. Srbija, Crna Gora i Italija potpisali su memorandum o pruzi Beograd-Bar koji se odnosi na realizaciju studije o tehničko-ekonomskoj izvodljivosti rekonstrukcije željezničke pruge na toj relaciji. Memorandum su potpisali ministar za ekonomski razvoj Italije Claudio Scajola, ministar za infrastrukturu Srbije Milutin Mrkonjić i ministar saobraćaja Crne Gore Andrija Lompar. Iz Podgorice se javlja Esar Krcić.
Predstavnici vlada Crne Gore, Srbije i Italije potpisali su danas u Podgorici memorandum o razumijevanju vezi realizacije studije o izvodljivosti radova na rekonstrukciji željezničke pruge Bar Beograd. Memorandum su potpisali ministri ekonomije Crne Gore i Italije Branko Vujović i Claudio Scajola i srpski ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić. Nakon potpisivanja italijanski ministar je rekao da će prva faza, odnosno izrada feasibility studije, trajati najviše 12 mjeseci.
In 12 mesi si riuscirà ad avere la fattibilità.
Za 12 mjeseci imaćemo projektnu dokumentaciju projekta, a tada će biti na zaduženje Srbije i Crne Gore da to realizuju koristeći potencijale Italfera.
To je pruga koja ne interesuje samo Crnu Goru i Srbiju, već će značiti i povezano sa najznačajnijom lukom ne samo Crne Gore, nego i čitave okoline pa i Srbije. Dakle, samim tim povezano sa pomorskim autoputovima koji Evropska unija želi da pojača u mediteranskoj oblasti, sa centralnim dijelom Balkana i sa centralnim dijelom Istočne Evrope.
Izrada feasibility studije će koštati 1,5 milijona eura. 2/3 će financirati Italijani, a 500.000 Crna Gora i Srbija. Crnogorski ministar pomorstva i saobraćaja Andrija Lompar je rekao da bi po procjenama od prije godinu dana cijel projekat rekonstrukcije pruge Bar Beograd trebalo da košta 350 do 400 milijona eura, a da će odgovor na pitanje da li je došlo do promjene cijena dati upravo feasibility studija.
Samo kažem da ta feasibility studija treba da da u prvom redu i obim poslova koji treba da se obavi na pruzi, kako bi ona dostigla tu prosječnu brzinu od najmanje 80 km na čas, na pojedinim mjestima i 100 km na čas, tako da će u zavisnosti od rezultata koje bude pokazala feasibility studija biti poznata i ta cifra.
Ministar za infrastrukturu Srbije Milutin Mrkonjić je rekao da se tokom rekonstrukcije pruge neće izmještati trasa, probijati drugi tuneli, graditi novi mostovi, već da projekat predviđa remontovanje pruge i ojačavanje instalacije. Mrkonjić je izrazio i čvrstu opredjeljenost Srbije da ulaže u pravac ka Luci Bar, jer je ona, kako je rekao, prirodan izlaz Srbije na more.
Ne želim
da derogiraju italijanske partnere koji ako nisu shvatili ovo što smo danas govorili, znači ako ne shvataju da od tih 450 miliona oni praktično 90% treba da daju svoju i da uzmu pare za svoju opremu, pa da pomognu samo od međunarodnih banaka za pare, onda ćemo mi sami dođe na to. To mi verite. Ove dve republike će sami ući u realizaciju tog projekta. Pruga, Beograd Bar i naravno Barska Luka, to je jedan koncept koji tek ima perspektivu. I ponavljam još jedan put, srpska privreda, imamo obećanja predsjednika srpske vlade da obavesti vas ovdje, je zainteresovana da kupi i teretni transport i luku Bar. To je naš prirodan izlaz na more.
Srpski ministar Milutin Mrkonjić je, obraćajući se novinarima, rekao i da će Srbija već sljedećeg proljeća početi gradnju autoputa ka Crnoj Gori, a da će prva dionica do Čačka biti gotova za 3 godine od početka radova. Rekavši da će se srbijanski dio autoputa Bar Beograd završiti u Boljarima, Mrkonjić je naglasio da u Srbiji ne postoje nikakve sumnje u isplativost ulaganja u saobraćajnice ka Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz Podgorice idemo u Beograd. Pruga Beograd Bar, nekadašnji simbol tehnološkog uspjeha i modernizacije, izgleda zapušteno i tromo, jer se vozovi kreću sporije nego u vrijeme kada je pruga sagrađena. Ipak, stručnjaci tvrde da je putovanje tom prugom i dalje veoma bezbjedno. Slušamo Želimira Bojovića.
Pruga Beograd Bar u vrijeme kada je građena imala je za cilj da na najkraći mogući način poveže južni Jadran i centralnu Europu. To joj je dalo važnost u mreži europskih pruga, ali velike brzine sa kojima se nekada računalo, ostale su samo neostvarene želje. Ova pruga najmlađa je od svih pruga na prostoru bivše Jugoslavije. Generalni direktor saobraćajnog instituta CIP Milutin Ignjatović kaže za Radio Slobodna Evropa da je pruga Beograd Bar u takvom stanju da gotovo nikome ni za šta više i ne treba.
Svaki 25 godina treba se radi remont, generalni remont pruge. Kao i svaka pruga, znači kao i svaki objekat, treba da se održava. Pošto Srbija i Crna Gora i bivša Jugoslavija uopšte objekte ne održavaju, nema pravog domaćina.
Paradoksalno, ali istinito, ako danas krenete iz Beograda ka Podgorici ili Baru, stići ćete kasnije nego da ste se istom trasom vozili pre 20 ili 30 godina. Kao primjer, teretni vozovi od Beograda do Bara, nepunih 500 km, putuju 23 sata. Milutin Ignjatović ističe da se i putnički saobraćaj obavlja 3 puta sporije nego pre.
Ako bi imala pruga onu brzinu putnu koja je imala 120 km na sat, onda bi za 5 sati od Beograda do Bara se stiglo. Tamo gdje su loša mjesta, smanji se brzina na 20 km na sat i normalno da se ide 15-20 sati se putuje. Čovjeku da se smuči i da nikad ne pomisli da ide vozom.
Nenad Stanisavljević, direktor medija centra Železnica Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se bezbednost saobraćaja čuva tako što se obaraju brzine.
Tačno je da su brzine znatno smanjene i u odnosu na neki prethodni period i smanjene u odnosu na projektovane brzine, ali jedini isključivi razlog je da se očuva bezbednost saobraćaja.
Ali profesor na saobraćajnom fakultetu Dragomir Mandić kaže za Radio Slobodna Evropa da uprkos tome što je ulaganje u ovu prugu malo, njena funkcionalnost je još uvijek velika.
U mnogo boljem stanju nego mnogi drugi industrijska postrojenja, objekti, firme i bogami ostale pruge na mreži pruga Železnice Srbije. Ima određenih mjesta kritičnih, ali mnogo bolja nego mnoge druge pruge.
Ova pruga za mnoge predstavljala najkraći i najkomforniji način odlaska na more. Danas to više nije tako. Ne postoji komfort, ljudi često zbijeni jedni do drugih, putuju stojeći i po nekoliko sati. Ali u Železnicama Srbije kažu da još uvijek puno građana koristi tu prugu. Nenad Stanisavljević.
Treba reći da se barskom prugom samo iz pravca Srbije prema Crnoj Gori u ovim udarnim letnjim mjesecima preveze i do 200.000 putnika. Dakle, svakodnevno 6 vozova saobraća iz Srbije prema Crnoj Gori.
Pruga Beograd Bar i međunarodna železnička linija dužine 476 km. Izgradnjom pruge, koja je završena 1975. godine, povezan je glavni grad tadašnje Jugoslavije sa najbližom Jadranskom lukom. Građevinski radovi trajali su 4 godine. Nekoliko teških nesreća dogodilo se na toj pruzi. Posljednja, u kojoj je poginulo 43 putnika, od kojih su petro bili deca, dogodila se krajem januara 2006. godine na delu pruge Bijelo polje Bar u mestu Bioče nedaleko od Podgorice. Zbog toga neki ovu prugu nazivaju opasnom prugom ili prugom smrti. Profesor Dragomir Mandić kaže da je to vrlo ružan i neistinit naziv.
Vrlo ružan ovaj naziv za jednu izuzetno atraktivnu i turistički, kako god hoćete, prugu sa ogromnim brojem veštačkih objekata, mostova, tunela, vijadukta i tako dalje.
Istraživanja saobraćajnog instituta CIF pokazuju da bi uz investicije od oko 600 miliona evra, od kojih bi 400 uložila Srbija, a 200 Crna Gora, mogla biti kompletno renovirana pruga Beograd-Bar. U tom slučaju, kaže Milutin Ignjatović, to bi bio najlepši i najsigurniji vid vožnje.
Verujte mi kad bi pruga Beograd-Bar bila takva da ja mogu da sednem u nov vagon u odelu i da mogu da čitam novine, popim kafu za 5 sati da stigne do bara, nikad ne bi išao kolim, nego bi išao uvek vozom.
Ali taj nedostatak komfora profesoru Mandiću ne smeta. On se upravo spremio i nakon što je završio razgovor za naš radio, seo u voz i otputovao.
Upravo idem barskom prugom do Podgorice. To vam je još jedan dokaz da je sigurno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bez ekonomske baze, ali bez obrazovanih ljudi, nema povratka stanovništva i ekonomske, ali i demografske obnove ratom devastiranih dijelova Hrvatske. Srpsko privredno društvo Privrednik prikupilo je sredstva za stipendiranje nadarenih učenika i studenata, a potreba za kvalifikovanim mladim ljudima sve je veća. Pripremio Eni Zebić.
24 uglednika izabrano je danas na sjednici Srpskog privrednog društva Privrednik u patronat, nadzorno tijelo fonda Vladimir Matijević, koji će sa dosad prikupljenih 50.000 eura stipendirati nadarene učenike i studente slabijeg imovnog stanja. Za naš radio govori predsjednik Privrednika Nikola Lunić.
Ovo je važno u ovome trenutku što su nakon svih onih dramatičnih događaja, tranzicije i ostalo, siromašni od bogatih udaljeni u nebrizi i ravnodušnosti. Cilj je da ta sredstva usmjerimo na djecu siromašnu, ali nadarenu, i to posebno na onu djecu s područja koja su bila neposredno zahvaćena ratom. Prema onome koliko sada raspolažemo, a iz dana u dan se ta količina sredstava povećava, mi možemo sigurno tvrditi da možemo stipendirati 10 studenata i to sa vrlo pristojnom stipendijom.
Predviđeno je da stipendije budu u visini 200 eura mjesečno. Inicijalna sredstva osigurala je Srpska pravoslavna crkva, Srpska organizacija i Srbi poslovni ljudi u Hrvatskoj, ali i Srbi koji su porijeklom iz Hrvatske, a žive i rade u Srbiji. Stipendisti fonda Vladimir Matijević neće se trebati bojati za radna mjesta. Obrazovanih uvijek treba, a i Srpska zajednica u Hrvatskoj aktivna je sa vlastitim gospodarskim projektima. Zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević kaže za naš radio kako je centar za razvoj koji djeluje u sklopu vijeća unazad 2,5 godine u dijelovima Hrvatske koji su u 90-ima bili zahvaćeni ratom osnovao 52 povratničke poljoprivredne zadruge.
U Dalmaciji radimo na dugotrajnim nasadima, recimo vinove loze, smokvi, višanja, dakle tradicionalnih kultura koje su tokom rata i postratno priroda bile zapostavljene, jednu pršutanu nedavno smo otvorili. U kontinentalnim dijelovima to su recimo šljiva, kesten, dakle primjereno podneblju, klimi, vrsti zemljišta.
Međutim, ima jedno usko grlo.
Najveći limit za sada, čak nije ni novac, sredstava ima i stvarno, to je jedna od stvari za koju se ministarstvo može pohvaliti, mnogo novih povoljnih natječaja. Glavni limit koji mi sada imamo, to su ljudi. Nema dovoljno mladih, nema dovoljno obrazovanih koji bi bili agilni, koji bi pisali te aplikacije, zahtjeve i povukli sredstva.
Veliku pomoć zagrebačkom privredniku praktičnim savjetima i prenošenjem iskustava dali su kolege iz Novog Sada. O stipendiranju djece, među kojima ih je bilo mnogo iz izbjegličke populacije iz Hrvatske, za naš radio govori vladika Porfirije episkop Jegarski, potpredsjednik Novosadskog humanitarnog fonda Privrednik.
Od 1993. godine do danas, od kada je reosnovan humanitarni fond u Novom Sadu, mi smo stipendirali otprilike 2000 štićenika i pitomaca. Veliki broj među tim mladim ljudima su i izbjeglice iz bivših republika, bivše Jugoslavije. Naravno, to su deca koja nisu imala dovoljno sredstava za školovanje, a u isto vrijeme su veoma talentovana. Mnogi od njih danas su intelektualci, veliki stručnjaci u svojim profesijama, čak neki od njih su i profesori univerziteta.
Zagrebački Privrednik ne odustaje i od formiranja vlastite banke koja bi pomogla obnovu i revitalizaciju krajeva u kojima je srpska populacija zastupljenija. Predsjednik Privrednika Nikola Lunić.
Nema kapitala da se pokrene tamo proizvodnja, a uvjeti za ekološku proizvodnju, turizam, poljoprivredu, stočarstva su veliki. U tom smislu vidim eventualno pojavu Srpske banke da se pridobije kapital koji bi se eventualno investirao u ta područja i tako na najbolji način doprinijeli da se ta područja revitaliziraju i privredno i demografski. Projekt Srpske banke je u drugoj fazi. Znači, uopće se nije stalo, možda zbog ove trenutne recesije, krize ekonomske, da je usporeno, ali da je cilj izvjestan i ja vjerujem da će se taj cilj i ostvariti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ni u 13. pokušaju Mostar juče nije dobio gradonačelnika, iako su izbori održani još 5. oktobra 2008. Dok jedni te pokušaje nazivaju farsom, sapunicom i još težim nazivima, mnogo je onih što trpe posljedice neizbora prvog čovjeka grada na Neretvi. Zbog toga je umjesno upitati kako živi grad punih 8 mjeseci bez gradonačelnika. Evo šta je zabilježila Tina Jelin.
Više stotina službenika i zaposlenika Mostarske gradske uprave od jučer se nalazi u generalnom štrajku. Rad gradske uprave i usluge građanima svedeni su na minimum. Slično su najavili u ostalim institucijama i ustanovama čiji je grad osnivač. Pa se tako i otpad sa ulica odvozi reducirano. Već 13. dan u štrajku se nalaze i vatrogasci Mostara. Na intervencije ipak odlaze i nadaju se da veliki požari neće pogoditi Mostar. Milenko Zovko, predstavnik sindikata vatrogasaca.
Pa ne znam, nije, više ništa nije. Ja recimo iz ureda gradonačelnika, njegovih najbližih suradnika, dobivamo poruke kao ne možemo mi ispustiti sve želje vatrogasaca.
Problemi oko izbora gradonačelnika, odnosno neusvajanje budžeta, odrazili su se direktno i na razvojne projekte Mostara, od koji su neki davno trebali biti dovršeni. Već mjesecima stoji radovi na obnovi u ratu porušene centralne gradske zone, koja je trebala osigurati dom za oko 1000 Mostaraca, kaže nam Miroslav Landeka iz gradske uprave Mostara.
Imamo problem pri završetku obnove muzičke škole na Musali, zatim tu je projekat Mosta, projekat je vrijedan 6 milijuna maraka, projekat sportske dvorane.
Neusvajanje gradskog budžeta rezultat je nepostojanja dogovora oko prvog čovjeka grada Mostara, ali nepovjerenja među vladajućim političkim partijama i koalicionim partnerima koji godinama održavaju privid ujedinjenog Mostara. 8 mjeseci nakon izbora od pozicije gradonačelnika Mostara ne žele odustati ni SDA ni HDZ. SDA svoje pravo temelji na izbornom rezultatu 12 od 35 mandata u gradskom vijeću, ali sporazum koji je još 2004. potpisan sa HDZ-om, a prema kojim je na mjestu Ljube Bešlića još uvijek aktualnog gradonačelnika i člana HDZ-a Bosne i Hercegovine, treba doći Bošnjak iz reda stranke Demokratske akcije. Osim političke poruke da grad Mostar nije stolni hrvatski grad, Čorić podsjeća zbog čega se od pozicije gradonačelnika teško odustaje.
Sve prijedloge, sve odluke, zvanične odluke izvršenja i budžeta i predlaganja donosi gradonačelnik. Sva imenovanja i razrješenja svakako je gradonačelnik uz prethodno provedene procedure.
Svoje pravo na mjestu prvog čovjeka Mostara hrvatski blok stranaka u gradskom vijeću sa 11 mandata na čelu sa HDZ-om opravdava, kako kažu, moralnim razlozima, jer na čelu Sarajeva je Bošnjak, Banja Luka je Srbin, pa bi mjesto prvog čovjeka Mostara trebalo pripasti Hrvatima kojih nakon rata u Mostaru prema njihovim podacima ima najviše. Nakon 8 mjeseci nemogućnosti političkog dogovora pozvali su na nove izbore. Živko Budimir, predsjednik hrvatskog kluba u gradskom vijeću.
Kada gotovo 8 mjeseci nakon izbora nismo uspjeli realizirati ni prvu zadaću koja se gradskom vijeću stavlja u njegovom funkcioniranju, a to je izbor gradonačelnika, jeste da se raspusti sadašnje gradsko vijeće i da se pristupi novim izborima.
Političku krizu u Mostaru mogli su presuditi Narodna stranka Radnom za boljitak sa 7 svojih vijećnika, odnosno SDP sa 3. Za izbor gradonačelnika u prva dva kruga potrebna je dvotrećinska, odnosno u zadnjem nadpolovična većina od 18 glasova. Iako je načelno postignut sporazum Stranke demokratske akcije sa Narodnom strankom Radnom za boljitak i SDP-om, isti do danas nije realiziran. Predsjednik gradskog odbora SDP-a Zoran Perić.
Trenutno što imamo unutar ove koalicije koja je ovo nešto dogovorila je otprilike trgovina SDA i Narodne stranke Radno za boljitak u vidu nekih novčanih sredstava. Dakle, opet se vratili u one neprincipijalne trgovine ispod stolova.
Dok političke stranke odgovornost za stanje u Mostaru nastavljaju tražiti na drugoj strani, svi su složni u jednom. Problemom se mora ozbiljnije pozabaviti ured visokog predstavnika, koji mjesecima ustraja u svom stavu. Novih izbora nema. Gradonačelnik se mora izabrati i to moraju učiniti izabrani vijećnici gradskog vijeća. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Prištini je zvanično potvrđeno da je u Ustavni sud Kosova ušao čovjek kome se u Srbiji sudi zbog učešća u aferi Indeks. Riječ je o skandalu koji je razotkriven marta 2007. kada su objavljeni snimci koji potvrđuju da su profesori pravnog fakulteta u Kragujevcu uzimali novac od studenata za polaganje ispita. Tada je između ostalih priveden i profesor Čukalović, isti onaj koji je sada ušao u novo uspostavljeni Ustavni sud Kosova. Oni koji ga podržavaju tvrde da mu je jedina ambicija da pomogne kosovskim Srbima, dok su drugi uvjereni da pokušava da pobjegne iz Srbije i spase Serobije, zabilježio Miloš Teodorović.
Profesor Ivan Čukalović ne koristi mobilni telefon, pa smo ga pronašli na njegovom kućnom broju u Kragujevcu, na osnovu čega smo zaključili da se još nije preselio iz tog grada u Prištinu. Da li će to učiniti, ostaje nepoznato, jer Čukalović nije bio raspoložen za razgovor.
Ništa. Mislim da sam pre 7 dana, kad je to bilo aktualno, mnogo se pričalo o tome. Ne znam zašto sad ponovo posle 7 dana opet sve iz jednog centra po naredbi sve to. Prema tome, budite mi pozdravljeni, doviđenja.
Iz kog centra mislite da sve to ide?
Ne znam, ne interesuje me, važi. Ajde, prijatno.
Zaista, 6. juna dnevni list Pres objavio je Čukalovićevo objašnjenje zbog čega se prihvatio visoke dužnosti na Kosovu, koje Srbija ne priznaje kao nezavisnu državu. Hoću da budem jedan od 9 članova Ustavnog suda Kosova da bih branio 240.000 Srba, muslimana i Crnogoraca koji tamo žive. Ja sam ugledni profesor. Znate li vi da sam ja učestvovao u tužbi Savezne Republike Jugoslavije protiv NATO, protiv tužbi protiv Bosne i Hercegovine, da sam bio član našeg tima pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu? Odgovorno tvrdim da sam sa svojim ulaskom u kosovski sud prethodno upoznao relevantne ljude u Srbiji, među kojima jednog ministra. Sada se svi oni prave ludi. Kakvi god su Čukalovićevi motivi, nečista biografija budi ozbiljne sumnje o njegovom moralnom kredibilitetu za obavljanje bilo koje odgovorne dužnosti. Dopisnik našeg radija iz Kragujevca, Branko Vučković, podsjeća da je ovaj profesor međunarodnog javnog prava jedan od 89 optuženih za kupoprodaju ispita i diploma na Kragujevačkom pravnom fakultetu.
Profesori se terete za ukupno 159 krivičnih dela. Među optuženim akterima korupcionaške afere Indeks, pored Čukalovića, nalazi se još 22 profesora pravnih fakulteta u Kragujevcu, Beogradu i Nišu. Oni se terete da su za sume od 500 do 750 evra upisivali pozitivne ocene u indekse, a da su diplome prodavali po ceni od 12 do 16.000 evra. Prva optužnica u aferi Indeks podignuta je u avgustu 2007. godine, ali je početak suđenja do sada 5 puta odlagan, a sljedeći izlazak optuženih pred sudsko veće Okružnog suda u Smederevu zakazan je za 1. septembar.
Predsjednik Kosova Fatmir Sejdi u ponedjeljak je potpisao dekret kojim se potvrđuje izbor sudija Ustavnog suda Kosova koje je 15. maja predložila Skupština Kosova. Među imenima sudija je i Čukalovićevo. Za izbor na ovu funkciju predložila ga je Samostalna liberalna stranka. Funkcioner te partije i jedan od retkih srpskih poslanika u Skupštini Kosova, Bovan Stojanović, objašnjava da je njegova stranka Čukalovića podržala zato što veruje da je afera Indeks montirana, a odbio je da komentariše detalje koji su do sada objavljeni.
Ne, apsolutno, dok se mi ne bavimo istragama, aplikacije se popunjavaju u komisiji prilikom apliciranja i tamo se popunjava i stanje vezano sa određenim problemima, krivičnim i bilo kakvim postupkom koji se vodi protiv određene osobe. Međutim, u međuvremenu smo sa profesorom Čukalovićem razgovarali i on je ovdje donio neke papire i dokaze i ja mislim da se taj proces jednostavno pakuje i montira sada odjednom jer ljudi ne shvataju važnost pozicije uloge koju profesor može da odigra.
Ulaskom u Ustavni sud Kosova Čukalović nije prekršio srpske zakone, ali postoji sumnja da je to ranije učinio na Kragujevačkom univerzitetu, zbog čega mu preti i zatvorska kazna, ocenio je bivši sudija Ustavnog suda Srbije Milivoj Ivanišević. Po njegovom mišljenju, Čukalović zapravo pokušava da pobegne iz Srbije.
Po zakonu o visokom obrazovanju Srbije, onaj koji je govarao za to krivično delo ne bi više nikako mogao da se bavi tom profesijom, jer zakon zabranjuje onome ko je pravnosnažno osuđen za to krivično delo da se time bavi. Onda je prirodno da on traži neke izlaze. A taj izlaz u ovom slučaju bi po njegovom osjećanju trebalo da njemu obezbedi najprije egzistenciju na nekom drugom mjestu i nastavak te njegove pravničke karijere. Pošto je on, koliko ja znam, rođen u Prizrenu, on računa i sa državljanstvom, po znacima navoda, kvazi države Kosovo.
Da li to znači da vi verujete da on zapravo pokušava da pobegne na Kosovo?
Naravno, pa šta bi drugo bilo? Traži neki izlaz i plaća veliku cenu, jer to je manje zlo za njega, on tako bar misli, nego da bude u zatvoru.
Zbog čega žurba i zbog čega se nije sačekalo sa završetkom procesa protiv Čukalovića, zašto su liberali sa Kosova uputili ovakav predlog pre nego što je dokazana Čukalovićeva nevinost? Bojan Stojanović.
Da kažem jednu stvar, to može trajati godinama, a jednostavno ove stvari ovdje ne mogu da čekaju.
Komentari zvaničnika u Srbiji, a i mnogih posmatrača ovih dana kreću se u okvirima ukazivanja na moralnu odgovornost čovjeka koji je svojom odlukom kompromitovao politiku očuvanja Kosova, koja se pak definiše kao viši nacionalni interes. interes. Istovremeno zanemaruje se da ime čoveka koji je pod ozbiljnim optužbama daleko više kompromituje one koji su njegov izbor podržali, baš kao i zvaničnike u Prištini koji su ga uvrstili među članove najznačajnije sudske instance. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org.
I za kraj emisije, poštovani slušalci, odlazimo u Zagreb. U Hrvatskoj nema očekivane medijske reakcije na pokretanje optužnica protiv novinara ratnih huškača u Srbiji i posticanja da se i u Hrvatskoj dogodi isto. Razlog je vidljiv prostim okom na ekranu ili u potpisima novinskih članaka. Oni koji su 90-ih izdali novinarsku profesiju još su u njoj. Slušamo Gorana Vežića.
U hrvatskim medijima danas kao da je preslikano stanje iz 90-ih godina. Tko je onda pisao i govorio protiv novinara ratnih huškača, govori danas. To je Riječki novi list i nitko više od ondašnjih medija. O mogućnostima i nužnosti da se u Hrvatskoj procesuiraju novinari koji su poticali zločin, piše još neki nezavisni portali kojih, nažalost, 90-ih nije bilo. Oni koji su tada huškali, danas šute.
Pa što mislite da će se ovi iz tih drugih novina ili sa Hrvatske radio televizije dobrovoljno javiti?
Kaže Predrag Lucić, danas novinar Novog lista.
Još uvijek su mnogi od onih koji bi zapravo bili kandidati za tu listu i za Hašku klupu na uredničkim pozicijama ili su nekoj sinekurnoj zavjetrini, ali uglavnom nisu ništa izgubili ni od svoje moći, a nažalost ni od nekog javnog ugleda u dijelu hrvatske javnosti. Oni su još uvijek paradigma patriotskog novinarstva, to je novinarstvo koje patološki laže misleći da to koristi majci domovine.
S druge strane, prešućivanja činjenica na putu do notorne laži bilo je njihovo izvrtanje. To se događalo s početka rata. Kasnije je uz časne iznimke novinarstvo i u Hrvatskoj i ne samo u njoj otklizalo prema goloj propagandi, a neki njegovi dijelovi dalje prema ratnom zločinu. Danas se to baš u Hrvatskoj ne spominje, kaže naš bivši dopisnik iz Osijeka, danas komentator Jutarnjeg lista, Drago Hedl.
Trebalo bi sigurno pročistiti redove i u našoj profesiji u kojima su se neki ljudi koji nažalost i danas rade to na visokim pozicijama u medijima, oblatili struku, oblatili profesiju, to je možda manji problem, ali su izazvali da taj rat koji se dogodio bude tako užasno krvav.
Na sceni su ostali novinari ratni huškači, ali i politički iz 90-ih, Predrag Lucić.
Pa ta sprega funkcionira, početka 90-ih. Jedni su podupirali druge i štitili su leža jedni drugim. Mislim, to je naprosto simbioza. I ako se dogodi da odlete jedni, odlete će i ovi drugi.
Gdje je tu državno odvjetništvo?
Znamo da je odvjetništvo, a i pravosuđe u velikom broju slučajeva ovisno o političkoj atmosferi koja se stvori, pa onda sad kad bi se 15 godina stvorila neka atmosfera da dio ljudi barem shvati kakve su medijske zločine neki pravili u zemlji Hrvatskoj, tada bi možda i državno odvjetništvo reagiralo.
Kaže Lucić, a Drago Hedl smatra da bi najprije sami novinari trebali reagirati.
Ja mislim da je prije svega to trebala uraditi novinarska organizacija, da ona, dakle, sama prva počisti redove i da one ljude koji su, dakle, blamirali struku, koji su profesiju u tom jednom smislu doveli na niske grane, da ih naprosto isključi iz svojih redova.
Ostaje čudno kako kroz sve ove godine nisu reagirali sami novinari u svojoj organizaciji. Članovi istog Hrvatskog novinarskog društva su i ratni huškači i primjerice Drago Hedl, kojeg je nepravomoćno osuđeni za ratne zločine Branimir Glavaš Kalašnjikovima istjerao iz redakcije Glasa Slavonije. Zašto se u Hrvatskoj u to vrijeme novinari poput Hedla nisu izdvojili u posebnu organizaciju, što je napravljeno i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini?
Sigurno da smo i mi novinari sami trebali, dakle, potaknuti tu priču, ali bilo je to zapravo jedno vrlo teško vrijeme u kojem su novinari, poznata je činjenica koju Hrvatskoj do tamo 2000. godine nisu spadali u krug takozvanih državotvornih novinara i onako bili bijele vrane. i očekivati od ljudi koji su bili javno difamirani kao strani plaćenici, kao nacionalni izdajice, kao osobe koje rade protiv interesa Hrvatske države, da su oni dakle se još u to vrijeme pojavili sa idejom da se one koji su huškali tokom rata i sipali ulje na vatru, da se dakle njih na neki način diferencira, mislim da bi to bilo jedno pogubno stanje za te ljude koji su onako živjeli u teškim uvjetima i radili u nemogućim situacijama.
Sad je vrijeme drugačije, ali je šutnja ista. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
To bi bilo sve u ovoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa, poštovani slušalci. Iz Praškog studija pozdravljaju vas i zahvaljuju vam na pažnji producent Mahir Elšani i vaš domaćin Dimitrije Jovićević.